Jo, bildet er litt tynt likevel, for jeg synes jo det å jobbe for Herren er ikke et stress i den sammenheng. Ta opp teksten i dag, for det er det nemlig det handler om siden det 1. mai. Herrens arbeid. 1. Korinterbrev kapittel 5, vers 58, så står det: «Derfor, mine elskede søsken, stå fast og urokkelig, arbeid raust og rikelig for Herren. Dere vet jo at deres arbeid i Herren ikke er forgjeves.» Og som så dere som kjenner meg vet snev av noen vei denne temaet vil bli. For hva er mitt arbeid? Og hva er ditt arbeid, Herren? Jeg tror at dessverre i nesten 2000 år, det var nesten bare de første par hundre årene, i hvert fall de første hundre årene, at vi så en forskjell, men til slutt så institutionaliserte kirken kristent arbeid, Herrens arbeid, dessverre. Om hver Tertullian som ble steinet til døde rundt 150, han hevda det allmenne prestetjenesten. Han sa at alle er jo Guds arbeidere, alle har lov å tale i tunger, alle har lov å profetere, alle har lov å motta budskap direkte fra Gud. Så han ble selvfølgelig steinet av kirken, av alle ting. Fordi prestevesene ville at Herrens arbeid var kun de vigsla lederne. Det er ganske fascinerende. Allerede etter 100 år etter Jesu død, så etablerte makten seg i å bestemme hva som skulle være Herrens arbeid. Vi er jo en menighet som er bygd opp av den alminnelige prestetjeneste. Vi har jo ingen prester i den forstand. Alle er med prester. Vi hører altså til de som preiker ganske mye om 1. Peters brev, hvor vi alle er prester, og alle er templer, og alle har lov. Og det er en bevegelse som startet internasjonalt og i Norge for cirka 150 år siden. Før det så var det sporadiske ting. Men selv i Norge var det forbudt, som dere vet, å samles på denne måten i forhold til konvertikkelplakaten. Jeg hadde ikke fått lov å stå på en plattform og snakket om Jesus. Det hadde vært forbudt. Og heller ikke på jobb, heller ikke hjemme. Ingen plass. Så derfor er det på en måte litt i DNA dessverre at det er blitt sånt. Hva er vårt arbeid? Hva er ditt og mitt arbeid? Hvor er det vi får lønn i himmelen for? Hva arbeider vi får lønn i himmelen for? Hva er mitt og ditt arbeid? Jeg hørte i påsken en tale av Åkerlund. Han har skrevet «Og vi var ikke hjemme», som kanskje er litt berømt akkurat nå, en veldig sånn kjent bok som mange har reklamert for, omhandler om at vi forstod ikke at det var livet vi levde nå, som Jesus hadde kalt oss til. Ikke en gang der fremme, etter noen store drømmer og søknader og visjoner, men faktisk talte. Ja, det er litt forenklet sagt, men boken er god den, så bare les den. Men han fortalte en historie, og jeg håper jeg siterer han helt rett, men det har ikke så mye bety for de, det er liksom innholdet her som teller. Men han fortalte om en voksen kar som godt opp i voksen alder ble spurt om å være med og lede søndagsskolen i menigheten han gikk i. Og han hadde sagt ja, det kunne han selvfølgelig, han var interessert i unger og syntes det var veldig spennende å få lov å formidle det. Og da ble han kalt frem til plattformen, og det ble et voldsomt bøndemøte for han. Han begynte faktisk å grine der og tenkte, wow. Så spurte de han kaffe og han grein og sånt. Synes det var så rørende at de hele menigheten samlet i bønn for han, at han skulle være nå i søndagsskolen. Så sa han, nei, langt ifra, sa han. Grunnen til at jeg griner er at jeg har vært rektor i 20 år med hundrevis på hundrevis av unger som jeg har fått lov å formidle evangeliet til gjennom. Aldri har menigheten bedt for meg da. Aldri har jeg blitt kalt frem og blitt bedt for i den viktige tjenesten som jeg hadde for Gud. Fordi det var det som var mitt arbeid i Herren. Ikke var i søndagsskolen. Forstår du poenget? Ser du poenget ditt? Ser du hva du er kalt til? Kanskje ikke vær på talerstolen, for det er få av oss. Sant? Men de aller fleste er kalt til vær der de er. Vær i Herrens arbeid og tjeneste der de er. Selvfølgelig er noen kalt til å være på talerstolen. Selvfølgelig er noen kalt til å jobbe i kristne, hva skal man si, organisasjoner og menigheter. Selvfølgelig. Men sannsynligvis er hovedparten av oss kalt til å ha en vanlig jobb der vi treffer mennesker som ikke kjenner Jesus. Vanlig jobb der vi kan få lov å tjene penger som vi kan gi til de som ikke trenger. Der vi kan få lov å tjene Herren, sant? Og ikke arbeide forgjeves. Raust og rikelig for Herren. Enten vi deler det. Og Bibelen har massevis eksempler. Et av de fantastiske eksemplene synes jeg, når det ble forfølgelse etter påsken, etter Jesu oppstandelse, så står det at evangeliet vokste enormt, det spredde seg enormt utover i Antiokia, i Filippi, altså Samaria, overalt hvor de igjen kom, Caesarea, så spredde det seg. Og hvem var det som spredde seg? Hva står der i apostelgjerningene? Det står at prestene ble igjen. Apostlene ble igjen i Jerusalem. Hvem var det som? Jo, det var tømrere, det var smeder, det var bakere, det var alt det som de andre, det var vevere, det var alle mulige slags yrker, og de flykta rundt omkring, etablerte seg, bosatte seg, og spredde evangeliet med en enorm fart. Apostlene var der ikke. Fascinerende, ikke det? Jeg synes det. For evangeliet ble spredd av de som ikke var prester, ikke var ansatt. Amen. Ta neste. Så i Kolosserbrevet så står det, alt arbeid dere gjør, gjør det helhjertet, for det er for Herren. Og i verset før så står det, ikke vær øyentjenere og jobb kun når folk sjekker dere opp, men gjør en ordentlig jobb hver dag. For det er for Herren og ikke for mennesker dere gjør. For Herren gir sin arv som lønn, og Kristus skal være den Herre dere tjener. Så når jeg jobber i bank, jeg kan jobbe i rederi og så videre, så har jeg selvfølgelig tanke for den bedriften jeg jobber for, jeg gjør det beste ut av jeg kan ut av det. Men jeg vet også at jeg er Guds barn, Guds tjener, mitt kall. Jeg slutter ikke klokka 8 om morgenen og begynner klokka 4 midtermiddagen eller et eller annet sånn når jeg er ferdig på jobb. Mitt kall er å være hans lys og salt alltid. Og det er det jeg blir målt på en gang i himmelen. Og det er det som skal avgjøre om det brenner opp eller ei. Ikke hva jeg har gjort på søndag formiddag. Selvfølgelig litt det også. Men du forstår poenget mitt. Poenget mitt er at livet leves der vi er. Ikke søndag formiddag. Wolfgang Simpson, han som har skrevet mye om husmenigheter og utviklingen, han sier det. Hvor er det lettest å være en kristen? Er det når en står i lovsangen og synge og juble, eller når krangelen kommer med ektefellen eller barna, eller utfordrende kommer på jobb, hvor en urettferdig behandler, hvor en blir sviktet, hvor en blir uglesett? Hvor er det lettest å være en brennende kristen? Så jeg tror det er viktig å ha med seg i ryggmargen at Guds kall til deg er noe av det som Børge sa. Du er den du er. Du er unik. Du er skapt til den du er. Fordi du skal være der du er. Sant? Men om du har den jobben eller den jobben, har ikke så stor betydning sånn sett. Det er at du er i Gud når du er der du er. At du kjenner Guds ånd der du har den med deg og vet og er bevisst i ryggmargen din. Du er Guds barn alltid. 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 Er du Guds barn? Du er Guds lys alltid. Og det er så bra, tenker jeg. Fordi det gjør at vi er beskyttet. Jeg tenker det er en beskyttelse å vite at uansett så er Gud, bor Gud i meg og hjelper meg. Og vil være med å føre sin kraft i meg, sånn som vi talte om sist. Den oppstandelseskraften som Gud har til veie bak for oss. Den er det jo når vi trenger den. Og hvor vi trenger den? Jo, i dagliglivet. Sant? Så derfor er det viktig for oss å tenke sånn. Alt det vi gjør, Gör det helhjärta, för det är för Herren och inte för människor man jobbar. Så Kolosserbrevet 3, vers 23 och 24. Kristus ska vara den med tjänar. Så jag kunde sagt flera bibliska exempel. Man har självklart Paulus som har Aquilas och Priscilla. Och, men ta två av de mest kända, det är Josef och Daniel. Så hvis du tar Josef. Josef blev på en måte tvangsplacerat hos Nebukadnesar. En av de största despotarna som levde på den tiden. Han myrdade en lav sko, byggde massa flotta palasser och brydde sig inte om dödsraten, för att säga det försiktigt, av de som byggde. Jag tror det var mycket HMS. Men och Daniel blev på en måte tvingt och inte tvingt. Han blev tvingt till att jobba där, men han ville jobba där under sina villkor som Gud hade förutsatt. Han ville be, han ville spisa sånt som han menade det var rätt, och han ville också ha bönestunderna med Gud. Så han hade integritet uansett om någon såg han eller ej. Sorry. Jag är nästa det. Men kan ta bara ta Daniel först då. Han tjänte alltså despota och modra. Han hade kollegor som kun var spåmän, sant? Idag hade man kanske kallat dem för new agerar eller häxor. I gamla dagar hade man kallat dem för häxor och trollmän. Men alltså Daniel sin kollega var spåmän och åndemanrar. Och jag är helt säker på så mycket eländighet och drap och mord som blev utfört av Nebukadnesar. Så var det helt säkert öppenhet för mörka under där. Och man vet också att ja, det kan sägas mer om det. Men det kan säga det. När Daniel bad så tog det lång tid för bönesvaret. Och då när han spör Gud varför tog så lång tid, så säger Gud, det var för dig. Eller en ängel som svarar att det var för dig att de ånderna som härskade över det område Daniel bodde i var så starka att de faktiskt hindrade bönesvaret i lång stund. Fyrsten över Persia. Och han visste att Guds ord och hans tro var viktigare än sitt liv. Det betydde att han var på en måte ett avslappat förhåll till sitt liv. I förhåll till att leva, men han var allikevel trygg på att det han levde och han var, alltså det han var viktigare än allt. Alltså hans liv var viktigt, alltså det, jag ska säga, troen och Guds ord var viktigare än livet hans och allt det han gjorde där. Men likväl så tjänte han en despot, tjänte han en mordare, sant? Ganska fascinerande att tänka på. Men mitt i det så lyste han så pass att när han blev kastad till lövene så kunde Gud tagit han med ett hem med att lövene spiste han, och han hade blivit bergad för tid och evighet, alltså livet, själen hans, troen hans. Och Gud hade inte varit annorledes. Och troen hans hade inte varit annorledes. Men Daniel blev bärgad. Och det gjorde att många kom till tro och sa, det är ju Daniels Gud som är mäktig. Och det är klart att det upplevde Daniel, men han jobbade mitt i en mörk situation som kanske många av oss hade tänkt, han där kan umuligt klara av ett förhåll till Gud. Alla kollegor hans är ju en djävuldyrkare. Hur går det an? Men han hade integritet. Han var kallt av Gud. Och därför har vi Daniels bok idag. Och vi synger våg och stå som Daniel. Jo, i alla fall i gamla dagar. Så tar du Josef. Två hack upp. Och Josef som blev misstrodd och egentligen tjänte Gud, det står att de såg att Herren var med honom och allt lyckas för han. Fordi han trodde Gud hade sagt till han. Och han jobbade lika gott och på en måte både i Potifars hus och i fängsle. Och när han hade makt som nummer två i det egyptiska riket. Så var han alltså, han tog inte hävd när han kom i position. Han levde i lyset med Gud som den egentliga Herren. Han missbrukte inte sin makt. Och när han blev då tatt för falska anklagar och fängsla, så sa han igen, Gud, det är ju dig jag tjänar. Det är dig jag tjänar. Jag tjänar inte egentligen Potifar. Jag tjänar Gud. Och han fick alltså en attest till slut där. De såg att Herren var med honom och allt lyckades för honom. Och när då farao hadde alle sine rådgiver, alle sine högt utdannede folk. Husk på at Egypt var jo verdensmakt, og de hadde skoler, og de bygde noen vanvittig, tenk det ingeniørkunsten Egypt hadde på den tiden. De var jo, vi levde i håler, sant? Altså det var jo en enorm forskjell, og de hadde all utdannelse som fantes nesten. Og så kommer da Josef. Og så sier farao, hvem skulle jeg ellers sette over alt dette? Hvem skulle organisere alt dette? Du har jo Gud med deg. Du har jo Gud med deg. Så midt i dette, så var det kallet, sant, kallet hans. Nå er dette noen sånn store, men jeg synes det var de mest kjente eksemplene. Men hvordan er det med deg og meg? Tenker vi på at vår jobb, mitt, kanskje du som du synes er en dårlig plass å jobbe, fordi det er mye negativ innflytelse fra alt mulig annet, at det er Guds kall? Jeg tror det. Så ta da en og takk, to takk, sånn ja. Så begges liv hadde konsekvenser langt utover det yrke de hadde. Hva med vårt liv? Kan en elektrikerjobb spørre, eller en kassajobb, eller hva så helst være et arbeid for Herren som ikke er forgjeves? Fordi det Gud sier, hvis du jobber for Herren, så er ikke livet ditt forgjeves. Av og til så tenker vi at å jobbe for Herren er noen få glimt i livet vi får være med på. Men kanskje er hele livet vårt å jobbe for Herren, det tror jeg. Jeg tror ikke det går an inn og ut av det. Altså hvis du er kalt, du er heltidstjeneste uansett. Og så er det jo litt opp til oss hvordan vi bruker den heltidstjenesten. Av og til så er, altså Gud ser med støv, så noen ganger så er vi jo helt på jordet. Det. Men sånn er det også å være predikant, jeg er sikker på. Det er ikke alltid innenfor jordet deg heller. Sant? Vi er mennesker, Gud ser med støv. Og noen ganger så tråkker vi feil. Men det er derfor vi har fått lov å ha Guds renselse, derfor vi har brødsbrytelser, det er derfor vi får lov å bekjenne, det er derfor vi får lov å lese Guds ord og kjenne at vi blir renset, det er derfor vi har lovsangen, det er derfor vi har fellesskap. Fordi vi skal få lov å fornye oss og kjenne at gløden igjen blir tent, brannen i hjertet blir tent. Men livet vårt leves ikke her. Det leves hver dag hvor vi er. Ditt kall og din tjeneste er å være deg selv, sånn som Gud har skapt deg, og sånn som Gud vil du skal utvikle deg. Med Guds kraft og ånd, enten du er sånn, eller lærer, eller rektor, eller sant? Og egentlig så burde vi bedt for oss alle, i alle våre tjenester, like mye som vi ber for en tjeneste i menigheten. Og kanskje vi burde heller gjort det, fordi faktisk jeg tror det er mye tøffere å være Guds lys og salt i hverdagen hvor man jobber. Så i husgruppene deres og sånn, be for hverandre på arbeidsplassen, husk det. Be for kall og tjenesten dere har, der dere er. Vi er i fulltidstjeneste, Gud tilbyr jo ikke noe annet. Gud tilbyr ikke deltidstjeneste i Guds rike. Enten så er du i hans rike, eller så er du på utsiden. Enten så er du foran, eller så er du mot han. Det er ikke alternativ. Og da er det best å være det bevisst. Jeg er i Guds rike. Jeg lever i Guds rike. Jeg er hans ambassadør. Jeg tilhører han. For noen ganger så sier vi at ja, men liksom sånn og sånn og sånn. Ta neste, dette er kjente ting, men jeg tar det med likevel. For alle har en plass på Kristi kropp, tenker jeg. Og det er fordi jeg sier Bibelen, sant? Og når Bibelen sier det, så tenker jeg at det er greit. Sånn er det. Ikke alltid for å gripe i Bibelen. Det er ikke alltid for å stå. Men jeg tror det er viktig for oss å akseptere at Bibelen er Guds ord, som hun ble faktisk profetert her i dag, sant? Kom med tydningen her i dag. Guds ord er viktig å stå på. Og jeg tror Guds ord er sant. Så liksom kroppen er en enhet, selv om man består av mange kroppsdeler, og alle kroppsdelene danner en hel kropp, enda de mange, slik er det også med Kristus. Det betyr at Gud har bruk for oss på alle mulige faktisk forskjellige måter. Ingen av oss kan på en måte erstatte fullt ut den andre. Men kanskje en høy med tommeltotter. Det går sjelden godt når en snikker. Sant vel? Men kanskje en høy med øyne. Men vi trenger alle. Men det är så viktigt att se att du har en plats i Guds rike där du är. Där är du Guds barn, Guds tjänare. Och så har vi olika utrustning och så har vi olika hur långt vi kommit i växten i Guds rike, hur långt vi kommit i förhållande till det Gud man har sett i Bibeln. Men det betyder faktiskt mindre. Det Gud ser till är ditt hjärta. Är du villig till att vara med han och gå för han? Det är det han ser till. Inte din kompetens i utgångspunkten, men att du säger ja, Herre, här är jag. Sänd mig. Så alla har med plats. Så jag tog bara de två exemplen. För exempel så säger henne kanske när någon har byggt hus så länge, eller jag kommer inte på att du gör det, men nu är det i alla fall sånt. Så om vi är inte så ondliga som munnen så får lov att synga lovsanger. Det passar ju perfekt för dere to. Men det är ju sant. Någon tänker som du att det är att snickra hus inte har samma andlig effekt som att synga lovsanger. Det är en annan tjänst. Men i evigheten så är jag inte säker på vem som får mest lön. Det handlar om vem en har mött där. Vem har gjort med lyset sitt där. Det tror jag. Jag tror man ska bli förundrad den dagen vi kommer in i evigheten. Sant? Och tänka på, vad har du gjort med ditt liv? Ja, men ingen slapp mig till på söndag förmiddag. Okej, okay. Hur många timmar av livet ditt är söndag förmiddag? Fötterna säger kanske, jag går bara här i stöv och är nederst. Jag är bara en gåar, får aldrig gjort något skickligt och åndligt. Jag har lust idag på 1 maj, arbetarnas dag, och lyfta upp att arbeta för Herren. Det är rätt och slett att vara där du är. Och vara andlig bevisst. Och tänka att jag är Guds barn, jag tjänar en kor jag än är. Det betyder inte att man ska sträva för att göra en massa andliga ting. Men det gör faktiskt som man säger, arbeta helhjärta. Visa att du är för ett annat rike. Tro på honom och bekänna, var frimodig. När man snackar om ting. Så säger Bibeln lika väl det då. Sant? Om foten säger jag hör inte längre med, så hör han lika väl med. Och dock är Kristi kropp. Och var enkelt av det är hans kroppsdelar. När Gud har skapat oss med den kapaciteten. Att någon faktiskt kan operera och sätta in extra ting här, både där, och operera, sätta nya ting i hjärta och fixa ting som är elektronik i PC:n, och någon har gitt Gud och gitt dig gavene till enkelt människa, och någon kan bygga hus som vi snackat om, och någon kan leda, och någon kan klippa hår och allt detta, så är det för att Gud har bruk för oss där samfundet finns och där människor som tränger höstas finns. Amen. Gud, han har bruk för dig. Och du är en del av Kristi kropp. Har du tagit emot Jesus så är du en del av hans rike. Du är en del av Kristi kropp. Amen. Så, hej till slut så säger jag. Är du finger så är du finger. Är fot så är du fot. Inte pröva att vara öja hvis du är fot. Var därför så god som du kan vara på det du är kallt till. Och säger jag, kan jag är kallt till det. Vad har du drömt om? Vad har du varit god på? Jag tänker som så, det är så enkelt. Av och till så begynner med så vanskeligt. Jag vill vara något Gud inte har skapat mig till. Jag menar, kära tid. Sant? Jag begynte på den galejen när jag var ung. För jag hade lust att vara, eller jag drömt och hade en längsel om att vara ung för så vidt ungdomsledare. Och en ungdomsledare, vad måtte han göra? Jo, han måtte i alla fall spela gitarr, kanske piano, men i alla fall gitarr. Och jag bad till Gud och sa, du må hjälpa mig att öva, jag må få lov, ska jag vara ungdomsledare så må jag synga. Jag må spela ett instrument. Och det blev ju mindre av att jag gick och hörte på Andrew Crouch runt 19, slutet av 70-talet. Och han sa att han hade sagt till Gud att han trångde spela piano. Och Gud gav piano. Och han spelade vanvittigt gott piano. Så säger han, du har gjort det med Andrew Crouch så må du kunna göra det till mig. Jag har aldrig spelat något annat än radio. Och jag tror Gud allikevel har brukt mitt liv, hvis du förstår. Sant? Jag blev aldrig en pianist eller gitarrist. Gud hade inte tänkt det. Gud hade gett mig andra gaver. Och så har jag brukt de gaverna. litt og litt. Men fokuset en periode var helt feil. Og mange henger seg opp I ting de ikke kan. De ikke har fått til. De ikke har gjort. Og de ikke oppnår. I stedet for å tenke, Gud, hvor jeg nå? Hvor står jeg nå? Hva har du bruk for nå? Sant? Her jeg, send meg. Og vær åpen I ditt hjerte for hvem du møter, hva du skal gjøre. Ikke tenk på alle tapte ting eller alle uoppnåelige ting. Gud har skapt deg I sitt bilde. Undervurder aldri han. Ikke si til Gud, han gjorde feil skapning med meg. Meg gjorde han noe helt vrongt med. Nei, Gud, han har også behov for deg. Og så det ikke sikkert at du merker det hver dag likevel, sant? Fordi følelsene våre spiller et puss. Følelsene kommer og går. Men hold fast på Guds ord, som vi fikk her I starten. Hold fast på Guds ord. Og Gud har plassert deg inn I sitt rike, inn I sitt legeme, så lenge du har tatt imot han. Og når du går på jobb, du har helt sikkert alltid noen minutter, enten I bilen, eller I spaserturen, eller på sykkelen, eller hva du enn kommer deg på jobb. Snakk med Gud. Gjør det til en vane. Gud, hva vil du I dag? Her jeg. Jeg sikker på Gud vil minne deg om å gi deg noen gode eksempler på at han bruker deg. Så jeg tenker at vi bør forberede oss ordentlig til den hverdagslige jobben vi har. Amen. God 1. mai.